UJohane isahluko sechumi nasithupha.
Ngilitshela konke lokhu ukuba lingakhubeki. Baza kulikhupha emasinagogeni. Yebo, isikhathi siyeza lapho olibulalayo ezakuthi ukhonza uNkulunkulu. Baza kwenza lokhu ngoba bengamazanga ubaba lami. Kodwa ngikhulume lezi zinto kini ukuze lapho sesifikile leso sikhathi likhumbule ukuthi ngalitshela ngazo. Kangilitshelanga lezi zinto ekuqaleni ngoba bengilani. Kodwa khathesi ngiyahamba, ngiya kongithumileyo. Kanti gakho kini ongibuza ukuthi uya ngaphi na? Ngoba ngikhulume lezi zinto kini, inhliziyo zenu zigcwele usizi. Kodwa ngilitshela iqiniso lokuthi kulilungele ukuba ngihambe. Ngoba nxa ngingahambi, umsizi kayikuza kini. Kodwa uba ngihamba, ngiza kumthumela kini. Nxa esefikile yena, uza kuqondisa umhlaba ngesono. Langokulunga, langokulahla, ngesono ngoba kabakholwa kimi, ngokulunga ngoba ngiyakubaba. Kalisayi kungibona futhi, ngokulahlwa ngoba umbusi walumhlaba uselahleni. Ngiselezinto eziningi zokulitshela, kodwa lingezithwale kathesi. Nxa umoya weqiniso esefikile, yena uza kuliholela eqinisweni lonke, ngoba kaye kuzikhulumela ngokwakhe. Kodwa lokho akuzwayo uza kukukhuluma alibikele izinto ezizayo. Uza kungidumisa ngoba uza kuthatha okungokwami alibikele khona. Konke ubaba alakho okungokwami. Yikho ke ngisithi uza kuthatha okungokwami alibikele khona. Emva kwesikhatshana kalisayi kungibona. Kubuye kube isikhatshana lingibona.
Ngakho abanye kubafundi bakhe bakhulumisana besithi,
kuchoni kambe ukuthi emva kwesikhatshana kalisayi kungibona, kubuye kube yisikhatshana lingibone, lokuthi ngoba ngiya kubaba.
Basebesithi,
kuyini futhi lokho akuchoyo ukuthi emva kwesikhatshana kasazi ukuba uchoni?
UJesu wayesazi ukuthi babethanda ukumbuza, wathi kibo,
liyabuzana ngalokho engikuchiloyo kokuthi emva kwesikhatshana kalisayi kungibona, kubuye kube isikhatshana lingibone na? Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini, liza kukhala lilile, kodwa umhlaba uza kuthokoza. Liza kuba losizi lini, kodwa usizi lwenu luza kuphenduka intokozo. Nxa owesifazana esabelethe ulobuhlungu ngoba isikhathi sakhe sesifikile, kodwa nxa esebelethe umntwana angabe esakhumbula ubuhlungu ngenxa yentokozo yokuba kuzelwe umuntu emhlabeni. Lanike lilosizi kathesi, kodwa ngiza kubuya ngilibone, inhliziyo zenu zithokoze, ngakho ongolamuka intokozo yenu. Ngalolo suka liyikungibuza lona, ngiqinisile, ngiqinisile ngidikini, lokho elikucela kubaba uza kulinika khona ngebizo lami. Kuze kube kathesi kalicelanga lutho ngebizo lami. Celani, liza kwamukeliswa ukuba intokozo yenu igcwale. Ngikhulume izinto lezi kini ngemifanekiso, kodwa isikhathi siyeza lapho ngingasayi kukhuluma kini ngemifanekiso, kodwa ngiza kulitshela ngobaba ngokusobala. Ngalolo suku liza kucela ebizweni lami. Kangisho kini ukuthi ngiza kulicelela mina kubaba, ngoba ubaba uqobo uyalithanda. Ngoba lingithandile mina, likholiwe ukuba ngivele kubaba. Ngivele kubaba, ngeza emhlabeni. Ngiyasuka emhlabeni kathesi, ngiya kubaba.
Abafundi bakhe bathi,
kathesi, usukhuluma ngokusobala, kawusakhulumi ngemifanekiso.
Kathesi siyazi ukuthi uyazi izinto zonke, kawudingi ukuba umuntu akubuze. Ngalokhu siyakholwa ukuba uvele kuNkulunkulu.
UJesu wabaphendula wathi,
selikholwa kathesi na? Khangelani isikhathi siyezo. Yebo, sesifikile sokuba lihlakazele. Ilowo nalowo aye kibo, lingijiye ngingedwa, kanti kangingedwa ngoba ubaba ulami. Ngikhulume lokhu kini ukuba libe lokuthula kini. Emhlabeni liza kuba losizi, kodwa manini isibindi, mina ngiwunqobile umhlaba.